Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Շարունակվում է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, կուսակցությունները հանդիպումներ են անցկացնում, հանրապետականը Արարատում հորդորել է քվեարկել խղճի մտով։ Բարգավաճ Հայաստանը արմավիրում է, Գագիկ Սարուկյանը հայտարարել է, թե չեն լքի կոալիցիան։ Ժառանգությունն Արագածոտնի մարզում է հանդիպումներ անցկացրել։ Օրինաց երկիրը փոքր և միջին ձեռնարկատարերի հետ խոսել է ոլորտի խնդիրներից։ Ֆեյսբուքյան ասուլիս հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը պատասխանել է օգտատերերի շուրջ 4 տասնյակ հարցերին։ Սպանություն նշանադրության նախորեին սպանվել է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի աղջկա փեսացուն, նույն գիշերը վրաերթի է ենթարկվել գործի քննիչներից մեկը, կլսենք ոստիկանապետի մեկնաբանությունները։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն միջազգային արձագանք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մի շարք օրենքներ է ստորագրել, այդ թվում մարտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը, որի թիվս այլ դրույթների նախատեսում է նաև բանակը ներգրավել արտակարգ դրության ժամանակ։ Փաստաթուղթը խորհրդարանում ընդունվել էր մարտի 21-ին բուրն քննարկումներից և բանավեճերից հետո։ Սիրիայի քաղաքներում հազարավոր մարդիկ այսօր վերստին հակակառավարական ցույցեր են անցկացրել, ակտիվիստները պնդում են, թե Ասադի վարչակազմը կրկին կրակ է բացել ցուցարարների ուղությամբ, չնայած երեք առավոտյան հաստատված հրադադարին։ Առնվազն 3 մարդ սպանվել է, զանգվածային բախումների մասին հաղորդումներ այդուամենայնիվ չկան։ Ակնկալվում է, որ այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվեարկության կդրվի բանաձև, որը նախատեսում է հաջորդ շաբաթ տասնյակ դիտորդներ գործուղել Սիրիա հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևելու համար։ Նախագահ Ասադի վարչակազմը հայտարարել է, թե համաձայն է բանաձևի ընդունմանը։ Իրանի միջուկային հարցերով գլխավոր բանագնաց Սաեդ Ջալելին ժամանել է Ստամբուլ, որտեղ վաղը կմեկնարկեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի հետ բանակցությունները Թեհրանի միջուկային վիճահարույց ծրագրի շուրջ։ Հանդիպումը տեղի ունենում ավելի քան 1 տարի տևած դադարից հետո։ Մեծութնյակի երկրները այս արդիվ հատուկ հայտարարություն են տարածել և կոչ արել Իրանին առանց նախապայմանների լուրջ և կառուցողական երկխոսություն սկսել միջազգային համայնքի հետ։ Վաշինգտոնում երեք ավարտված հանդիպման ժամանակ Մեծութնյակի երկրների արտգործնախարարները նաև քննադատել են Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններին հրթիռ արձակելու փորձի համար, ընդգծելով, որ այդ օրինակ քայլերը հարված են հասցնում տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը։ Հիշեցնենք, փորձը ձախողվել էր Փխանյանի առաջնորդ Կիմ Իր Սենի 100-ամյակին նվիրված հրթիռը արձակումից 1 րոպե անց կտոր-կտոր էր եղել և բեկորներն ընկել էին օվկիանոսը։ Եգիպտոսում Կահիրեի Թահրիր հրապարակում այսօր հազարավոր մարդիկ բողոքիցության անցկացրել նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի աջակիցներից մեկի դեմ, ով հայտարարել էր, թե պատրաստվում է առաջադրվել մայիսին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Ավելի վաղ երեք երկրի խորհրդարանը, որտեղ մեծամասնություն են կազմում իսլամիստները, հատուկ օրենքեր ընդունել, որը արգելում է նախկին վարչակազմի ներկայացուցիչներին առաջիկա 10 տարիներին մասնակցել նախագահական պայքարին։ Օրենքի ուշ ստանալու համար, սակայն, փաստաթուղթը դեռևս պետք է արժանանա ռազմական խորհրդի հավանությանը, որը կառավարում է երկիրը 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղափոխությունից հետո։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը պատմական այցով ժամանել է Միանմար, նախկին Բիրմայի հանրապետություն, աջակցություն հայտնելու երկարատև բռնապետությունից հետո երկրում սկսված ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Այդ մասին Քեմերոնը հայտարարել է երկրի ընդդիմության հայտնի առաջնորդ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սան Սուջիի հետ ասուլիսի ժամանակ, ով, հիշեցնենք, 15 տարվա տնային կալանքից հետո այս ամիս հաղթանակ տարավ խորհրդարանական ընտրություններում։ Համատեղ ասուլիսում երկու քաղաքական գործիչները կոչ են արել միջազգային հանրությանը վերանայել Բիրմայի նկատմամբ ավելի վաղ ընդունված պատժամիջոցները, որոնք ընդդիմադիր առաջնորդի խոսքով կամրապնդեն բարեփոխումների աջակիցների դիրքերը։ Գերմանիայի իշխանությունները մտադիր են ամենայն ուշադրությամբ հետևել կրոնական խմբավորման գործունեությանը, որը ծրագրում է անվճար հորաններ բաժանել երկրի տարածքում։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ, ընդգծելով, որ իշխանությունները շատ լրջորեն են վերաբերվում խմբի գործունեությանը, թեև օրենքով չեն կարող խոչընդոտել գրքերի տարածմանը։ Հիշեցնենք, ծայրահեղական իսլամիստական խմբավորումներից մեկը հայտարարել է, թե վաղը պատրաստվում է Գերմանիայում, Ավստրիայում և Շվեցարիայում հորանի 25 միլիոն օրինակ բաժանել և դրանով ամեն մի տուն հասցնել Ալլահի խոսքը։ Աբխազիայի նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի նկատմամբ մահապորձ կազմակերպելու կասկածանքով 3-6 մարդ է ձերբակալվել։ Տեղական աղբյուրների հաղորդմամբ իրավապահները վերջիններիս մոտ մեծ քանակությամբ զենք են հայտնաբերել։ Հիշեցնենք, Անկվաբի դեմ մահապորձը տեղի էր ունեցել փետրվարի 22-ին, հանցագործները կրակ էին բացել նրա մեքենայի ուղությամբ, իջի հետևանքով զոհվել էր նախագահի թիկնազորի անդամներից մեկը։ Սա ի դեպ քաղաքական գործչի նկատմամբ կատարված 6-րդ մահապորձն էր։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, թե իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել և կասեցվել է ռադիոակտիվ նյութերի ապօրինի շրջանառության փորձ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Երևանի բնակիչներ Արմեն Հունանյանի եւ Ալֆրեդ Բզնունին Ստրոցնյում 90 տեսակի նյութ իրացնելու փորձի ժամանակ բերման են ենթարկվել։ Նշենք, որ սա ռադիոակտիվ նյութերի վաճառքի արդեն 3-րդ փորձն է վերջին 3 տարիների մեջ։ Արգրաված նյութի քանակի եւ հնարավոր գնորդների մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը թափ է հավաքել, կուսակցություններն ակտիվորեն հանդիպումներ են անցկացնում մարզերում։ Նախ տեղափոխվենք Արարատի մարզ, այսօր հանրապետականն այնտեղ նախընտրական հանդիպումներ անցկացրել։ Ինչպես հայտնի է, նախընտրական ողջ քարոզարշավը իր վրա է վերցրել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա անձամբ շրջում է մարզերով և ելույթներ է ունենում։ Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ով լքեց խոսնակիր պաշտոնը հանրապետականի նախընտրական շտաբը գլխավորելու պատճառաբանությամբ, մինչ օրս քարոզարշավի ընթացքում չի երևացել նույնիսկ իր հայրենի Արարատի մարզում։ Սերժ Սարգսյանը ընտրողների հանդիպմանը կոչ է արել ընտրությունների պատճառով թշնամանք չավելացնել և քվեարկել խղճի մտոք։ Արարատի մարզում հանրապետականի քարոզարշավի ընթացքին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր նախընտրական քարոզարշավի էր մեկնել Արարատի մարզ։ Այդ ընթացքում նրան ուղեկցում էր մարզպետ Էդիկ Վարսեղյանը, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, միջդեր հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար և Արարատից ընտրված պատգամավոր Հովիկ Աբրահամյանը ներկա չէր։ Ինչպես նախորդ այցերի ընթացքում Արարատի մարզում նույնպես նախագահ միայնակ էր քարոզարշավ իրականացնում, ելույթ միայն նա էր ունենում և միայնակ էր կոչերանում մարզի բնակիչներին քվեարկել ոչ միայն հանրապետականի համամասնական ցուցակի, այլև մեծամասնականով առաջադրված հանրապետական թեկնածուների օգտին։ Տեսք նախագահի երույթին նախորդում ու հաջորդում էին հայ էստրադայի երգիչ երգչուհիները եւ ուրախացնում տեղի բնակչությանը։ Անդրադառնալով նախագահի երույթներին, նշենք, որ Արարատի մարզում Սերժ Սարգսյանը հիմնականում հանդուր ժողականության կոչեր էր անում, մասնավորապես Մասիս քաղաքում ելույթ ունենալիս նախագահը հորդորեց, որ ընտրություններից հետո թշնամությունը չավելանա, որպեսզի ընտրություններից հետո հնարավոր լինի շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն այլ կարծիք եւ այլ գաղափարներ են քարոզում։
Հիշենք, որ մայիսի 6-ից հետո լինելու է մայիսի 7, 8, 9 եւ որ մայիսի 7-ին, 8-ին, 9-ին շնամությունը մի գրամ ավելացած չպետք է լինի։
Սերժ Սարգսյանը հանդուր ժողականության կոչեր հնչեցրեց նաև Հայանիստ գյուղում, այստեղ էլ նա գյուղի բնակիչներին հորդորեց չթշնամանալ այն հարևանի նկատմամբ, ով ուրիշի օգտին կքվեարկի։
Այն հարևան, այն բարեկամ, ով ենթադրիք ուրիշին կքվեարկելու կամ չգիտեմ այլ կարծիք ունենալու, նա այդ պետք չի թշնամանա։ Մարդ այ այդ մարդն էլ այդ կարծիքն ունի։ Ինչ խնդիր կա, մեզ պրոբլեմ չկա։ Մենք պետք է այս ընտրությունները լավ կարողանանք անցկացնել, որպեսզի նախ մեր հասարակության մեջ թշնամանքը չավելանա, և երկրորդ, որպեսզի արդար, ազնիվ, ազատ ընտրություններով ընտրված պատգամավորները կարողանան մեր երկիրը զարգացնել։
Այն թափ գյուղում էլ հանրապետական կուսակցության ղեկավարը խոսեց քվեի կարևորության մասին։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե ընտրողներից շատ բան է կախված, քանի որ մտնելով քվեախցիկ, ժողովուրդը ձայն է տալու այն քաղաքական ուժին, ով պետք է զարգացնի երկիրը։
Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում դառնալ խղճի մտով։ Ես ձեզ կոչ եմ անում ուրիշ որևէ բաների չլսել։ Ձեզ կոչ եմ անում այնպես քվեարկել, որպեսզի մայիսի 7-ին, 8-ին, 9-ին ձեր ընտրության համար դուք չփոշմանեք։
Հանրապետական կուսակցության ղեկավարն այսօր այցելեց նաև Աֆշար գյուղ, ինչպես բոլոր վայրերում, այստեղ էլ նրան դիմավորեցին ծափերով, փուչիկներով և հանրապետականի դրոշներով։ Աֆշարում էլ Սերժ Սարգսյանը խոսեց ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու կարևորության մասին։ Այս ընտրությունները մեզ համար չափազանց կարևոր են, որպեսզի մենք կարողանանք մեր տեղը զբաղեցնել առաջնակարգ երկրների շարքում, որպեսզի մեզ ոչ մեկը չկշտամբի, ոչ մեր ժողովուրդը և ոչ էլ մեր գործընկերները, պարզաբանեց հանրապետականի ղեկավարը, հավելելով, որ ժողովրդի վստահությունը չստացած իշխանության համար դժվար կլինի անգամ բանակցել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։
Եթե մենք 2007 թվականին որպես հանրապետական կուսակցություն չստանայինք մեր ժողովրդի վստահությունը, չտանեինք շատ քվե Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպիսի տրամադրությամբ մենք գնայինք նախագահական ընտրությունների, եւ նույնիսկ նախագահական ընտրություններում հաղթելուց հետո էլ ես ինչպես պետք է բանակցություններ վարեի կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով։ Պատկերացնում եք, երբ որ դեմ դիմաց նստում են ղեկավարները, ասինքն ես պետք է մի քիչ ինձ կաշկանդված զգայի, ես մի քիչ ինձ ավելի թույլ պետք է զգայի, լեզուս կարճ պետք է լիներ։
Իդեպ, մի ուշագրավ հանգամանք, Ավշար գյուղում հանրապետականի ղեկավարը ելույթն ավարտելուց հետո կոչ արեց քվեարկել դաշնակցության կողմից մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված Ավշար գինու գործարանի սեփականատեր Արայիկ Գրիգորյանի օգտին։ Նկատենք, որ 18-րդ ընտրատարածքում հանրապետականը թեկնածու չի առաջադրել եւ փաստորեն պաշտպանում է դաշնակցության թեկնածուին, ով եւ այսօր Ավշարում դիմավորեց երկրի ղեկավարին։
Ես կոչ անելով, որպեսզի քվեարկեք հանրապետական կուսակցության օգտին, կոչ եմ անում քվեարկել պարոն Գրիգորյանի օգտին, Արայիկ։ Կարծում եմ, ես բոլորը ճանաչում եմ, իմաստ ունի, որ ես դեր դաս։ Եվ սա է, խնդրում եմ, որպես տարօրինակ երևույթ չընդունեք։ Ուզում եմ ասել, եթե Արայիկ Գրիգորյան հանրապետական կուսակցության անդամ չի, դա ոչինչ չի նշանակում, որովհետև կան անկուսակցականներ, որոնք շատ հանրապետականներից ավելի մեծ գործեր կարող են կատարել։
Իդեպ, երբ Ավշարում նախագահն ավարտեց ելույթը 84-ամյա մի ծերունի ճարպ կորեն կտրեց նախագահի ճանապարհը եւ նրանից խնդրեց սովետական տարիներին իր քրտինքով վաստակած գումարները, ես իմ կույր կնոջ համար էի դրանք կուտակել, բացատրեց ծերունին։ Սերժ Սարգսյանն էլ զարմացավ, որ 1928 թվականին ծնված այդ ծերունու ավանդը մինչեւ օրս չեն տվել։
Չեն տալի, այսօր քարոսը անդամ չես, չգիտեմ ինչ չես։
Այստեղ այդ խնդիրն ես գրել։
Այո,
շատ լավ։ Գնայք, որտեղ տարօրինակալ, այդ ձեր տարիքի մարդկանց ավանդները արդեն վերադարձրել են։ Շատ լավ, գնայք էլի հիմա։ Ձերդ դեմ պահի։
Հավելենք, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր եղավ նաև Արարատ եւ Արտաշատ քաղաքներում, ընդ որում Արարատում նա հայտարարեց, որ այս քաղաքը միշտ էլ եղել է հանրապետականի հենարաններից մեկը։ Իդեպ, Արարատում նրան դիմավորեց ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի անդամ հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի եղբայրը Արմեն Սարգսյանը։ Օգտվելով առիթից, վերջինիս հարցրեցինք, թե արդյոք դա նշանակում է, որ ինքը նույնպես սատարում է հանրապետականին։ Արմեն Սարգսյանն ասաց, որ ինքը ոչ սատարում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ ոչ էլ Սերժ Սարգսյանին։
Չեմ զբաղվում առհասարակ եւ չեմ էլ պատրաստվում որևիցե մեկին սատարելու կամ չսատարելու։
Ոչ Պետրոսյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի։
Այո, միանշանակ։ Ես սատարում եմ իմ եղբոր մեծ եղբորոս ընկերներին, ովքեր իմ եղբոր ընկերներն են եղել ու մնում են։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցությունն այսօր հանդիպումներ է անցկացրել Արագածոտնի մարզում։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը կոչ է արել մարդկանց տեր կանգնել իրենց քվեներին, չընդունել ընտրություններից առաջ տրվող ողորմությունը, ընտրակաշարքը թույլ չտալ ընտրախախտումներ։ Ընտրախախտումներ թույլ չտալու գաղափարի շուրջ ձևավորվող միասնական շտաբում, սակայն կարծես թե ժառանգության ընդգրկվել է հարցականի տակ է։ Հիշեցնեմ, ընտրությունների վերահսկողության միասնական շտաբ ստեղծվեց նախորդ շաբաթ։ Շտաբը միավորեց 4 ուժերի՝ Հայաստանի կոնգրես, Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն եւ դաշնակցություն։ Սակայն քաղաքականապես անհամատեղելի թվացող այս ուժերի միավորումից մեկ շաբաթ անց ժառանգությունը նոր պայման դրեց։ Կուսակցության առաջին դեմքերը իրենց ստորագրությունները պետք է դնեն համաձայնության տակ։ Այս նախապայմանը առաջացրեց մյուս կուսակցությունների տարակուսանքն ու դժգոհությունը։ Երեք երեկոյան ժառանգությունը հայտարարություն է տարածել, որում վերահաստատել է իր տեսակետը, մեղադրելով մյուս ուժերին ազատ եւ արդարընտրությունների համար պայքարի իմիտացիայի մեջ։ Ինչ է սա վերջնական ապահարզան, հարցի պատասխանը փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը, ով հետևել է ժառանգության քարոզարշավին Արագածոտնի մարզում։
Ժառանգությունը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը եւ ընտրությունների վերահսկողության միասնական շտաբին կմիանա միայն այն պարագայում, եթե շտաբի ստեղծման մասին փաստաթուղթը ստորագրեն քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Վարգավաճ Հայաստան, Հայեղափոխական Դաշնակցությունը, Հայազգային Կոնգրեսը եւ ժառանգությունը ստորագրեցին առաջիկա ընտրությունների վերահսկողության միջկուսակցական շտաբ ձևավորելու մասին հայտարարություն, սակայն 2 օր առաջ նույն ուժերի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ ժառանգության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը հայտարարեց, թե իր կուսակցությունը շտաբի հետագա աշխատանքներին կմասնակցի պայմանով, որ շտաբի ձևավորման հռչակագիրը ստորագրեն նաև քաղաքական ուժերի լիդերները։
Այստեղ ինչու է անձնական պատասխանատվությունը անհրաժեշտ, որովհետև դեպք էր եղել են այս կամ այն գուսակցության մոտ, երբ իր ներկայացուցիչը երդասարտ լինի կամ ցուցակի առաջադարներից մեկը, ինչ որ մի բան է ասում, թե շտաբի մասին, թե այլ քաղաքական ինչ որ ուղեկցի մասին, իսկ հետո այդ գուսակցության նախակահը ասում է ոչ, դա անձնական կարծիք է, որ ասում է ոչ, ձևական չէ մեր կոալիցիայի մեջ լինել, մենք կոալիցիայի մեջ ենք, մենք դեր ենք մեր ստորագրության, եւ դուք լավ գիտեք, որ իմ եւ ժառանգության դեսագետը անձնական եւ հավաքական այն է, որ այդ հուշակիրը դա հագասամանատրական է, իմ կարծիքով, մեր կարծիքով դա հագաբեդական է, դա խախտում է հայ ժողովրդի շահը, եւ եթե պիտի իրավիճակի ստատուս քո փոփոխություն լինի, դա պիտի լինի ոչ թե ինչ որ անհադի, որքան էլ պատվավոր, մտավորական լավ մարդ լինի այդ ստորագրության գրողը, պետք լինի պատասխանատուի անունից.
Թեև Ռաֆի Օվանեսյանը անուններ չտվեց, սակայն մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ մարտի 39 Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ-ին վերջերս անդամակցած Վարդան Օսկանյանը հայտարարեց, որ իշխող քաղաքական կոալիցիան ձևական է եղել։
Ճիշտ է, Պարտական Հայաստանի ազատությունը, որին ես անդամակցել եմ, դերևս համարվում է կոալիցիայի անդամ, բայց եկեք անգես լինենք, էլի այդ կոալիցիան դիրեք ձևական կոալիցիա է եղել։
Օսկանյանի այս հայտարարությունից մոտ 10 օր անց Դարձյալ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ասաց, թե իշխող քաղաքական կոալիցիան ձևական չի եղել։
Կոալիցիան ձևական չի եղել։ Գագիկ Ծառուկյանը ձևական մարդ է, ձևական կոալիցիա լինել։
Միասնական շտաբի հետ կապված ժառանգությունը հանդես է եկել նաև հայտարարությամբ, որ մասնավորապես կարդում ենք մեջբերում։ Մենք խորին վրդովմունք ենք արտահայտում, որ քաղաքական որոշ ուժեր մի ձեռքով օրինական ընտրություններ անցկացնելու պարտավորություններ պարունակող փաստաթուղթ են ստորագրում, իսկ մյուսով շարունակում են խախտել ազատ եւ արդար ընտրությունների ամենատարական չափանիշները։ Մենք անընդունելի ենք համարում ազատ եւ արդար ընտրությունների համար պայքարի նմանակումը եւ դրանում ժառանգությունը ներքաշելու ամեն մի փորձ։ Մյուս կողմից մենք չենք ցանկանա մտածել, որ ներքաշվելով որևէ իմիտացիոն գործընթացում, մինչև վերջերս ամբողջական իշխանապահություն պահանջող կամ արմատական համարվող մեր ընդդիմադիր գործընկերները ուրիշի պետպատվերի շրջանակներում փորձում են բյուրեղացնել մի նոր սնամեջ օրինակարգության պատրանք ստեղծող կոալիցիա, մեջբերման վերջը։
Անովանեսյան, այ ասում են ժառանգությունը իրեն հավասարապես հերրու է պահում այդ երեք ուժերից եւ հանրապետական օրինաց երկիր, հա, այդ ուժերից, որտիսի հնարավորություն ունենա, այսպես որոշիչ ուժի դեր ստանձնել ընտրություններից հետո։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ։
Ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի ինքնիշխան երկիր, մեր քաղաքացին պետք է լինի ինքնիշխան եւ ազատ, այնպես էլ ժառանգությունը ներգայանում է հայ ժողովրդին որպես ինքնիշխան ուժ, որը համագործակցում է ցանկության դեպքում բոլորի հետ, բայց ունենալու է իր ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան գնահատականը։
Եթե ընտրությունները ազատ արդար չեղան, ժառանգությունը բացառում է համագործակցությունը հանրապետականի կամ օրինաց երկրի հետ։
Եթե ընդդրությունները եղան ազատ արդար թափանցիկ, ինչպես ասացի, ժառանգությունը մաս կգազմի նոր մեծամասնության եւ նոր իշխանության գարավարության, ուստի եւ տեսականորեն չի բացառում համագործակցությունը որևէ այլ ուժի հետ, որը եկել է եւ իր դերը սպառեցնում է ազատ արդար ընդդրությունների բերմապ։ Եթե սակայն չի եղել ազատ արդար ընդդրությունը, ժառանգության ինքնիշխան տեսակետը միշտ եղել է, որ ընդդրությունից քվեադուպից մինչեւ հրաբարակ մենք մեր պայքարը դանելու ենք մեր ժողովրդի հետ, այդ դեպքում չի կարելի բացառել, որ մայիսի 7-ին մենք կլինենք ոչ միայն մեր տաբներում, այլ հրաբարագում, հուսով եմ, որ մարդի մեկի կրկնությունը մենք բոլորս կբացարենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միասնական շտաբում աշխատանքը շարունակելու համար ժառանգություն կուսակցության պոստֆակտում ներկայացրած նախապայմանները այսօր քննադատության է ենթարկել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա այսօր արմավիրում էր քարոզարշավ իրականացնում նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին մարզում Բարգավաճ Հայաստանը 12%-ից քիչ ավելի ձայներ հավաքել։ Այսօր Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանել է նաև Ռաֆի Հովանեսյանի այն դիտարկմանը, թե ազատ արդար ընտրությունների համար պայքարելու համար պետք է դուրս գալ կոալիցիայից։ Արմավիրում Բարգավաճ Հայաստանի Քարոզարշավի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Նարմավիրի մարզում Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե պատրաստվում է դուրս գալ իշխող կոալիցիայից, պատասխանեց, որ իմաստ չունի։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը երեք Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե ցանկացած քաղաքական ուժ, ով իսկապես ուզում է, որ առաջիկա ընտրություններն անցնեն ազատ ու արդար, պետք է դուրս գա իշխող կոալիցիայից։ Ծառուկյանը հակադարձում է Հովանեսյանին.
բայց կոալիցիայի դուրս գա։ Հիմա եթե ինքը ուզում է գնա, ասենք դեսոր իշխանության հետ ստորագրի, դա ինչ է դանշան, ես նա դա հասկանամ։ Ես իրեն շատ հարգում եմ, նա շատ նվիրյալ հայրենասեր է, բայց հիմնական այդ միտու գաղափարը չեմ կարող հասկանալ։
Ստորությունի դուրս գալը։
Կոալիցիան ցես ցնեց, արդեն ամսի 6-ից հետո վերջացած է կոալիցիան։ Այս 20 օրը դա առիթա պետ, բոլոր խելացի մարդիկ դա հասկանում են։ Կոալիցիան կազմում է խորհրդանական ընտրությունից խորհրդանականություն։ Խորհրդանական ընտրություններից հետո նորից նոր կոալիցիա կստեղծվի, ինչ կստեղծվի։ Բոլորը պետք է համախմբեն, առիթա պետ, մարդիկ որ ընկնեն մտորումների մեջ։
Շարանգությունը շարունակում է պայման դնել։ Կուսակցությունում ասում են, թե քանի դեռ մեկ շաբաթ առաջ ձևավորված ընտրությունների վերահսկման շտաբի հայտարարությունը չեն ստորագրել նաև քաղաքական ուժերի ղեկավարները, ինքը չի մասնակցի շտաբի աշխատանքներին։ Ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացումը վերահսկող միջկուսակցական ընտրական շտաբի ձևավորման հայտարարությունը ստորագրել են Բարգավաճը, Ժառանգությունը, Դաշնակցությունն ու Հայազգային կոնգրեսը։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարն ասում է, որ ինքը հանուն ազատ ու արդար ընտրությունների համագործակցում է ինչպես իշխանության, այնպես էլ ընդդիմության հետ։
Ես ստորագրել եմ եւ կառավարության հետ, եւ ընդդիմության հետ, եւ բոլորի հետ պատրաստ եմ ստորագրելու։ Ես պատրաստ եմ մասնակցել արդար պարտապածիկ ընտրությունների, ժողովրդի ձայներին տերեմ կանգնելու, ով էլ խախտի լարժեք չեմ թույլ տալու։
Իշխող կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդն ասում է, որ իր համար ամենակարևորը հասարակության վստահությունն է հանուն, որի պատրաստ է կորուստներ էլ կրել։
Ցարուկյան գայքը ժողովրդի կողքին կանգնած է եղել, կանգնելու է եւ կարա ժողովրդի կողքին լինելով հանդես ուժի էլ վնասվեմ էլ կորցնեմ էլ, կարամ կորցնեմ, բայց ժողովրդի վստահությունը չեմ կորցնելու։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդն այսօր հանդիպումներ ունեցավ Վաղարշապատ, Արմավիր, Մեծամոր քաղաքների ու Արմավիրի մարզի մի քանի գյուղերի ընտրողների հետ։ Վաղարշապատի կենտրոնական հրապարակում էին հավաքվել նրանք, ովքեր ԲՀԿ-ական են կամ պարզապես ուզում էին տեսնել Ծառուկյանին կամ նամակ փոխանցել իրենց ուզող խնդիրների լուծման ակնկալիքով կամ էլ լսել նրա ելույթը։
Շատ համ եմ ես, մենակ կնիկ եմ, միայնակ կնիկ եմ, 76 տարեկան եմ, ոշկեքը սաղ պճացած է, ողնաշած պետել մտել եմ է չինգել եմ, հնավոր չում չկետ, թոշակը ստանը սաղ դեղերին եմ տալի, 10,000 ես յոլը չեմ տալի մետա, ոչ մի տեղ ձոքը չունեմ, մենակ թոշակ հույսին եմ,
Վաղարշապատի հրապարակ Ծառուկյանը եկավ ինչպես երիտասարդ ԲՀԿ-ականների, այնպես էլ հրապարակում իրեն սպասող վաղարշապացիների ծափերի ներքո։
Այսօր միտել եմ այստեղ ձեզ ասելու, ներկայացնելու մեր անելիքի, մեր ծրագրի համար։
Ծառուկյանն իր ելույթում կոչ արեց չընտրել ծանոթի, բարեկամի կամ որևէ մեկի հորդորով, այլ ընտրել սեփական կամքով։ Ելույթից հետո Ծառուկյանն անմիջապես չիջավ բեմից, այլ մոտեցավ ներքևում իրեն լսողներին, սեղմեց մի քանիսի ձեռքը, վերցրեց նրանց պարզած նամակները։ Կքանստած վիճակում մի քանի վարկյան կոստյումի տակից երևաց զենքին նմանվող առարկա։ Ծառուկյանը հետո լրագրողներից մեկի հարցինի պատասխան հերքել է, ասելով, որ երևացող առարկան իր հեռախոսն է։ Ծառուկյանը հանդիպումներ ունեցավ նաև մի քանի գյուղերի ակիչների հետ։ Արտամետ գյուղում նա խոսեց գյուղատնտեսության զարգացումից։ Այս գյուղում խմելու ջուր չկա, գազ չկա։ Գյուղացիները բողոքում էին վատ պայմաններից, հնարավորությունների պակասից ու աղքատությունից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ Հայազգային կոնգրեսի հարաբերություններին նվիրված էր այսօր հարցերի մի ամբողջ խումբ Լևոն Զուրաբյանի Facebook-յան ասուլիսում։ Ազատություն.am կայքում նոր ձևաչափով այսօր արդեն երրորդ հաղորդումն էր Facebook-յան ասուլիսը։ Լևոն Զուրաբյանը պատասխանել է սոցիալական ցանցում օգտատերերի տեղադրած մոտ 4 տասնյակ հարցերի, որ վերաբերել են տարբեր թեմաների՝ կոնգրեսի կատարած աշխատանքներին, ծրագրերին, ընտրվելու դեպքում հնարավոր քայլերին եւ իրավիճակը իսկապես փոխելու երաշխիքներին։ Անդրադառնալով ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի աշխատանքներին, Զուրաբյանը այն համարել է Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության պաշտոնական մակարդակ։ Հարցերն ու պատասխանները ամփոփել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի ձևավորումը վկայում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցությունը դրված է պաշտոնական հիմքի վրա, այսօր հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի Max TV-ի եթերում կայացած Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ։ Իմ գործընկերն Այնե Ղալեչյանի հեղինակած ծրագրում պատասխանելով սոցիալական ցանցի օգտատերերից մեկի հարցին, կոնգրեսի համակարգողը համաձայնեց, որ Բարգավաճ Հայաստանը դադարել է լինել Սերժ Սարգսյանի կցորդը, փորձում է անկախ լինել եւ դրանից չօգտվելու շարայլություն կոնգրեսը չի կարող իրեն թույլ տալ։
Բարգավաճ Հայաստանը արդեն սկսում է իրեն պահել շատ ավելի ինքնուրույն, այսինքն դարել է ինքնուրույն քաղաքական գործոն՝ ի տարբերություն օրինաց երկրի, որը ինչպես շատ դիպուկ բնորոշեց Տեր Պետրոսյանը, դարձել է հանրապետական կուսակցության կույրաղիկ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանին, նկատելի է, որ նրանք պատրաստ են ինքնուրույն քայլեր կատարել եւ դրանից չօգտվելը, ես կարծում եմ, մի շարայլություն է, որը մենք մեզ թույլ տալ չենք կարող։
Օկտատերերից մեկի հարցին, թե Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության առաջարկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձնական նախաձեռնությունն է եղել, թե այն քննարկվել է կոնգրեսում եւ անձամբ կոնգրեսի համակարգողը կողմ է արդյոք այդ համագործակցությանը, Լևոն Զուրաբյանը հակադարձեց, թե համագործակցության առաջարկը երբևէ չի եղել։ Եղել է ռեժիմից ԲՀԿ-ի սահմանազատման պարագայում օրինական ընտրությունների անցկացման շուրջ համագործակցության մասին քաղաքագիտական վերլուծություն եւ այժմ այդ վերլուծությունը իրականություն է դառնում, ասաց։
Ես չգիտեմ այդ համագործակցությունը միասնական շտաբում, որը մենք արդեն սկսել ենք, դեպի ուր կտանի, բայց սկիզբը շատ խոստումնալից է եւ մենք վստահ ենք, որ միասնական շտաբում հավաքված ուժերը իսկապես շահագրգռված են, որ ընտրությունները անցնեն օրինական, եւ դրա լավագույն վկայությունն է այն խուճապը եւ այն վախը, այն մանտրաժը, եթե կուզեք իմանալ, որի մեջ այսօր գտնվում են իշխանությունները։ Հանրապետական կուսակցությունը փորձում է այդ վիճակից դուրս գալ, փորձում է հիմա ինչ-որ այլ ընտրանքային նախաձեռնություններով քանդել այդ ֆորմատը, բայց դա չի աջողվում։ Հենց այդ հանրապետական կուսակցության իշխանությունների այդ նervոզությունը լավագույն ապացույցն է, որ այն գործը, որ մենք անում ենք միասնական շտաբում, մեծագույն հարված է ընտրակերտարության նրանց բոլոր պլաններին։
Լավ։
Իսկ անձամբ ես կողմ եմ եղել, թե չէ։ Ոչ մեն ես անձամբ կողմ եմ այդ համագործակցության, ես անձամբ վարել եմ կոնգրեսի անունից բանակցություններ եւ առաջինն եմ ստորագրել համագործակցության այդ փաստաթղթի տակ։
Իսկ ինչ է տալու այդ շտաբը եւ որոնք են վերահսկողությունը իրականացնելու մեխանիզմերը։ Այս հարցինի պատասխան Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ այն ընտրակեղծիկներին դիմադրության լուրջ ռեսուրս է։ Այսինքն, եթե յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում շտաբի անդամ կուսակցությունների վստահված անձինք ու ներկայացուցիչները կոնգրեսի երկուական վստահված անձանց հետ համատեղ պայքարեն, ապա կարող են լուրջ արդյունքների հասնել։
Եթե հանրաժողովներում նույն գործին լծված լինեն դաշնակցության, ժառանգության, Բարգավաճ Հայաստանի հանձնաժողովի անդամները եւ նրանց վստահված անձինք, ուրեմն վստահ եղեք, որ ոչ մի ընտրակերտիկ հանրապետականները չեն կարողանալու իրագործել, եթե չդիմեն իհարկե արդեն ամոթալի բռնությունների, բայց այդտեղ արդեն նրանք ըստ էության կդրդեն ժողովրդին հեղափոխության։
Օկտատերերից մեկն էլ, իդեպ, հիշեցնելով կոնգրեսի ներկայացուցիչների ելույթներում իշխանությունների հասցեին հնչող պիտակավորումները, հետաքրքրվել է, թե ինչպես ստացվեց, որ կոնգրեսը համաձայն է մի ուժի հետ համագործակցության, որը ոչ միայն 4 տարի այս վարչակազմի մաս է եղել որպես կոալիցիոն գործընկեր, այլև շարունակում է մնալ եւ պահպանել պորտֆելները։ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ իրենք իրենց ոչ մի գնահատականից չեն հրաժարվում, բայց խորհրդարանական ընտրություններում իրենց գերնպատակը հանրապետական մեծամասնությանը կազմակերպելն է եւ իրենց ռազմավարությունը ըստ այդմ են ընտրել։
Եթե մենք կարողանում ենք ստեղծել հակահանրապետական ֆրոնտ, այսինքն բոլոր քաղաքական ուժերը հասկանում են, որ չարիքը դա հանրապետական կուսակցության կողմից, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի կողմից ընտրակերտիկներ են, որոնց շուրջ պետք է համախմբվել եւ միասին դիմադրել, մենք դրանից պետք է հրաժարվենք, թե պետք է հասկանանք, որ դա լավագույն ռազմավարությունն է։ Մենք որևէ գնահատական նախկինում տրված չենք փոխում, մեր բոլոր մեղադրանքները մնում են ուժի մեջ, բայց այստեղ ուղղակի ընտրություններում հաղթելու ռազմավարություն է, մենք ուզում ենք ապահովենք ժողովրդի հաղթանակը։ Եթե մենք վարենք մի ռազմավարություն, որ բոլորի դեմ պատերազմ տանենք եւ ընտրատեղամասերում մեզ նորից ջախջախեին բիր ուժով եւ մեր ակտիվիստների նկատմամբ հալածանքներով եւ այլն եւ այլն, մենք ինչ պետք է ասենք։ Մենք պետք է ասենք, տեսեք, մենք ոչ մեկի հետ չգնացինք ոչ մի համագործակցություն եւ արժանապատվորեն պարտվեցինք եւ եւս մեկ անգամ ժողովրդին կոտրած դաշտակի արժե կանասին, թե ավելի լավ է որթեգրել մի ռազմավարություն, որով կարողանում ենք ճեղքել ընտրակերտարար մեքենան եւ ապահովել ժողովրդի հաղթանակը։
Լևոն Զուրաբյանի մեկ ժամանոց Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ հնչեցին տարաբնույթ այլ հարցեր եւս, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ցուրտ ու մութ տարիներից մինչեւ ընդդիմադիր կոնգրեսի այսօրվա նախընտրական խոստումները։ Ասուլիսը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջում։ Նայն Եղալեցյան, Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ կուսակցությունների մեծ մասը քարոշչությունը իրականացնում եւ աշխատում է ակտիվորեն մարզերում, օրինակ երկիրը դեռևս դահլիճային հանդիպումներ է անցկացնում, արդեն երկու նման հանդիպում անցկացվել է, օրինակ երկրի կողմից մեկը գիտության ոլորտի աշխատողների հետ, մյուսը հաշմանդամների հետ, այսօր էլ Մայրոթ հյուրանոցում փոքր եւ միջին զարներեցների հետ էր հանդիպումը, մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում այսօր դահլիճային պայմաններում հանդիպեց փոքր եւ միջին բիզնեսով զբաղվող ձեռնարկատերերի հետ։ Նրանցից մի քանիսի հետ զրույցում պարզեցինք, որ օեկականներ են զբաղվում են փոքր ու միջին բիզնեսով։
Մեր խնդիրները, մեր բաները ներկայացնենք ինչիվաց, եթե անհրաժեշտն է։ Փարկը Թուրքիայը բարձր է
Այս պայմաններում նորմալ աշխատելը անհնարին է։ Ամեն ինչին ճիշտ ասած ղեկավարությունը ղեկավարության ձեռքը այդ բոլորը կառավարության։
Օյեկի կարծիքով փոքր եւ միջին ձեռնարկության զարգացման խնդիրները պետք է լինեն գերակա։ Պետության մշտական ուշադրության կենտրոնում այսօրվա հանդիպումը բացելով հայտարարեց կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը, ասելով նաեւ, որ ձեռնարկների համար օյեկը մշակել է 50 կետանոց ծրագիր, որտեղ մանրամասնում է, թե ինչ են անելու տարբեր ուղղություններով։ Ըստ Բաղդասարյանի, պետք է արմատախիլ արվի օլիգոպոլ տնտեսական համակարգը, տնտեսության մեջ բացառվեն արհեստական մենաշնորհները։
Մենք պետք է հիշենք միշտ, որ կառավարությունը դա խորհրդավոր հաստատություն չէ, որը բաղկացած է շենքերից ու թղթապանակներից, կառավարությունը դա մարդիկ են, եւ այդ մարդկանց գործունեությունը պետք է ուղղված լինի երկու տնտեսության զարգացմանը։
Անդրադառնալով արտոնագրային վճարների մասին խորհրդարանական օրինաց երկիր խմբակցության падգամավորների հեղինակած օրենքին Բաղդասարյանը հայտարարեց հետևյալը.
Հայաստանում հաստատագրված հարկային քաղաքականության ծավալները պետք է մեծացնել եւ փոքր եւ միջին գործարարության զարգացման համար ստեղծել առավել բարենպաստ պայմաններ։ Մենք առաջիկա խորհրդարանում առաջարկելու ենք 6 միլիոն դրամի շեմը բարձրացնել, փուլային ձևով սարքել 10 միլիոն, աստիճանաբար բարձրացնել, որպեսզի իրոք ավելի ու ավելի քիչ գործարարներ կարողանան շփվել պետության հետ։ Ինչքան չինովնիկը շփվում է քաղաքացու հետ, ինչքան պետությունը շփվում է գործարարի հետ, այնքան մեծանում են կոռուպցիոն ռիսկերը։
Արթուր Բաղդասարյանի խոսքով, իրենք պետք է անեն հնարավորը, որ փոքր բիզնեսը դառնա միջին, միջինը դառնա խոշոր, իսկ խոշորն էլ կարողանա արդյունավետ զարգանալ։ Պետությունն էլ պետք է արտոնությունների համար իր երաշխիքներ տրամադրի ձեռներեցությամբ զբաղվողներին։
Մենք առաջարկում ենք Հայաստանում ստեղծել պետական երաշխիքային հիմնադրամներ, պետության եւ մասնավորի մասնակցությամբ երաշխիքային հիմնադրամներ։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը անպայման հաղթելու է, իր ելույթի վերջում հայտարարեց Արթուր Բաղդասարյանը։
Որտեղ մենք ունենք լուսավոր ծրագրեր, մենք ունենք մտահոգություն, մենք ունենք պատասխանատվություն, մենք ունենք ասելիք ու անելիք մեր երկրում։
Քանի տոկոս քվե եք ակնկալում առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, հարցեցինք ՕԵԿ ղեկավարին։
Բարձր։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրությունները, մեկնարկած քարոզարշավը, կուսակցությունների լիդերների ելույթները ակտիվորեն վերլուծում է հայկական մամուլը, այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Կարլեն Ասլանյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը անդրադառնում է հանրապետական կուսակցության նախընտրական հանդիպումներին։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե նպատակը լավ էլ հասկանալի է, այդ ամենը նկարահանվում է, ցուցադրվում հեռուստատեսությամբ ու մարդիկ մտածում են՝ «Յա, փաստորեն ՀՀԿ-ն լավ էլ համակիրներ ունի, տեսակ ինչքան մարդ էր հավաքվել»։ Բայց սա միայն առաջին հայացքից, իրականում այդ սխեման չի գործում։ Ինչու՞։ Ենթադրենք Երևանի համայնքում բոլորին համարյա ծեծելով քշել են Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ու դա ցուցադրել հեռուստատեսությամբ։ Բայց Արաբկիրի կամ Նորքի բնակիչը շատ լավ գիտի, թե իրականում ինչն ինչոց է, որովհետև հաջորդ օրն էլ իրեն են քշելու։ Ընդ որում արդեն ցուցակագրել ու սպառնացել են, որ եթե չգա, լավ չի լինի։ Այսինքն բոլորն ամեն ինչ գիտեն, այդ թամաշաները որևէ հարց չեն լուծում։ Հայոց աշխարհն էլ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի քարոշչությունն է վերլուծում։ Պարզ է, օդում, ջրում թե ցամաքում կոնգրեսի թիրախը իշխանական ուժերն են, այսինքն հակի քարոշչության 90%-ը հակակարոշչություն է, դե մնացած 10%-ն էլ հուշեր ու ցանկություններ, նայած թե այդ օրը Տեր-Պետրոսյանն ու Բագրատյանը ինչ տրամադրություն ունեն։ Այսինքն հակի ծրագրի մասին ոչ մի խոսք, հո դրա համար չեն գնում մարզեր, վճռականորեն մեկնում են միայն մի նպատակով, որ մարզային բնակչության շրջանում իրականացնեն լուսավորչական աշխատանքներ, այն է տարածեն բամբասանք ու սուտ, հոխորտանք թափեն ու պարծենան իրենց։ Երկիրի խմբագրականում կարդում ենք. Քարոզարշավի առաջին օրերը ցույց են տալիս, որ ընտրություններին մասնակցող ուժերի մեծամասնությունը շեշտը դնում է կուսակցությունների ղեկավարների անձի և կերպարի վրա, և այնքան ընդգծված է դարվում, որ բանից անտեղյակ մեկին կթվա, որ ոչ թե խորհրդարանական, այլ նախագահական ընտրություններ են։ Բանն այնտեղ է հասել, որ հանրապետության նախագահն անձամբ է այս կամ այն ընտրատարածքում մեծամասնականով ՀՀԿ առաջադրված օլիգարխ կամ թաղային հեղինակություն հանդիսացող թեկնածուների օգտին քարոզ ցություն իրականացնում։ Գրում է թերթն ու եզրակացնում, կամ կուսակցությունները կադրային սովի մեջ են ու ներկայացնելու ուրիշ բան չունեն, կամ պարզապես թիմ հասկացությունը նրանց համար վաղուց կուսակցական քաղաքական կատեգորիա չէ։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հետաքրքիր է, ինչ սկզբունքով է Տեր-Պետրոսյանը ԲՀԿ-ին տարանջատում կոալիցիայից։ Միայն նրանով, որ այդ կուսակցությունն այսօր հայտարարում է ընտրակեղծիքների դեմ պայքարելու և ձայները պահելու մտադրության մասին, ինչպես նաև միանում կոնգրեսի մասնակցությամբ ստեղծվող միասնական շտաբին։ Եթե դրանք են ԲՀԿ-ին կոալիցիայից տարանջատելու չափանիշները, ապա միամիտ չեն այդ չափանիշներն արդյոք։ Թե Տեր-Պետրոսյանը համարում է, որ հասարակությունն է միամիտ, կամ միամիտ է ՀՀԿ-ն, որ մինչև հիմա իր կողքին է պահում ԲՀԿ-ին և նրան չի զրկում նախարարական պորտֆելներից ու քվոտաներից, կամ ԲՀԿ-ն է միամիտ ու չի հասկանում, որ կոնգրեսին միանալը նշանակում է միանալ մարտի 1-ի լիարժեք բացահայտման գործընթացին, այն դեպքում, երբ կոնգրեսը օլիգարխների հստակ անվանացուցակ էր ներկայացրել, թե ում թիկնազորը ինչ մասնակցություններ ունեցել մարտի 1-ի դեպքերին, և այդ ցուցակում էր նաև Գագիկ Ծառուկյանի անունը, ու կոնգրեսը կարծես թե մինչև հիմա չի հայտարարել, որ Ծառուկյանի հարցում սխալվել է և հանում է նրա թիկնազորին մարտի 1-ի մասնակիցների ցանկից։ Հիմա ինչ Ծառուկյանը պատասխանատու է մարտի 1-ի համար, թե ոչ։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը առավոտի հետ զրույցում հավաստիացրել է, որ արտագնա աշխատանքի կամ այլ երկրներ բնակության համար մեկնած, սակայն ընտրացուցակներում ընդգրկված մարդիկ ընտրություններին վերադառնում են Հայաստան։ Ես ընկերներ ունեմ, ընտանիքներով, ինքնաթիռներով բոլորն էլ գալիս են ընտրություններին մասնակցելու։ Մենք ենք կանչում ընկերներին դիմում, որ եկեք, մասնակցեք։ Մյուս կուսակցություններն էլ իրենց կոչն են անում, հոմենակ չեն գալիս որևէ կուսակցության համար, գալիս են իրենց պարտքը տալու։ Իսկ առավոտի դիտարկմանը, թե երբ մարդը սոցիալական խնդիր ունի, գնացել է հացի փող աշխատելու, ընդամենը մեկ քվեարկության համար ինքնաթիռի տոմս է գնում ու գալիս, Ներսես Նազարյանը պատասխանել է. Իսկ ինչ է պատահել։ Այո, ընտրությունը բոլորինն է և ամեն մեկն իր քաղաքը քաղաքացիական պարտքը պետք է կատարի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Շարունակենք ընտրացուցակների թեման։ Ընտրացուցակները մնում են ընդդիմության գլխավոր մտահոգության թեման։ Դրանց հրապարակման օրվանից ընդդիմադիր կուսակցությունները բարձրաձայնում են, թե ընտրողների թիվը ուրճացված է և հենց այս հանգամանքը ընտրակեղծիքների հիմքն է դառնալու։ Նրանք տարակուսում են, ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի բնակիչների թիվը պակասում է, իսկ ընտրողների թիվն ավելանում։ Սերժ Սարգսյանը վերջերս անդրադարձավ այս մեղադրանքներին և ասաց, որ մինչև ընտրությունները դեռ ժամանակ կա և կարող են ընտրացուցակները ճշտել, ոստիկանությունն էլ կոչեր արել զանգահարել և հայտնել նկատած անճշտությունները։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պարզել, թե արդյոք շատերն են իրենց քաղաքացիական պարտքը համարում ընտրացուցակները ճշտելը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ գնդապետ Հովհանես Քոչարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ասաց, թե անցած 2.5 շաբաթվա ընթացքում ոստիկանությունն ընտրացուցակներից հանել է մոտ 3000 անուն ազգանուն, ավելի քան 2000-ը եղել են մահացած անձանց անուն ազգանունները։
2000-ից ավելի մահացած անձանցների հանվել է ցուցակներից և հաշվառումից հանելու դեպքեր սեփականատերերը դիմում են իրենց հարցերում փաստացի հաշվառված անձանց հանելու խնդրանքով։
Ինչքան
են 6-700 քաղաքացու հանել ենք սեփականատերերի դիմումի համաձայն։ Մանավանդ այն հարցերից, որտեղ գիտեք, մեծ քանակությամբ անձինք էին հաշվառված, այսինքն ընտրողներից թիվը այս պահի դրությամբ պակասել է մոտ 3000-ով։
Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետը գոհունակություն հայտնեց քաղաքացիների ակտիվությունից, հիշեցնեմ, պաշտոնական տվյալը 2012 թվականի ընտրացուցակներում 2008-ի նախագահի ընտրությունների ժամանակ կազմած ցուցակների համեմատ ընդգրկվել է շուրջ 360,000-ով ավելի ընտրող։ Տարբեր ընտրատարածքներում փորձեցինք պարզել, թե մարդիկ ստուգում են արդյոք իրենց անուն ազգանունները ներառված են ցուցակներում, թե ոչ։
Ստուգել եք ձեր անունը կա ընտրացուցակներ։
Չէ, չեմ ստուգել։
Երբ եք ստուգելու։
Ճիշտ ասած չգիտեմ, հենց կա զբաղված են, կտեսնենք, ստուգենք էլի։
Եկել են տունը, ստուգել են։
Ովքեր են ստուգել։
Միլիցիա եկել, թաղային։ Մի քանի օր առաջ։
Դեռ ոչ, չեմ ստուգել։
Եթե չլինի, ձեր անունը ինչ եք անելու, գիտեք։
Երևի չգիտեմ, չեմ մանում։
Դե ինձ զանգել են, գրել են այնտեղ անուն ազգանունը։
Ո՞վ է զանգել ու գրել։
Մեր թաղամասից էին զանգել, որ գնամ ընտրության մասնակցեմ։ Ուղղակի ասցին ինչ որ մայիսին ընտրություններն է, կգաք որ մասնակցեք ընտրություններին։
Ձեր անունը ընտրացակներում կա։
Չեմ ստուգել։
Երբ եք ստուգելու։
Ես չեմ էլ ստուգելու, ոչ էլ եթե ընտրություն։
Ինչն է ձեզ հետաքրքիր։
Լավ ապրելը, ուրիշ ոչինչ։
Ընտրությունները կարող են փոխել ձեր ապրուստը։
Նայած ով ընտրվում։
Կա թեկնածու, որի ընտրության դեպքում կփոխվի։
Հիմա ես չունեմ դες թեկնածու։
Դուք օրինակ ստուգել եք ընտրացուցակներում ձեր անունը կա։
Չէ, չեմ ստուգել։ Ես որ գնամ ընտրեմ, այդ վաղ պետք է դայեմ։
Բոլոր նոր տանուններ են։
Բոլորներ։ Մեռածների անուններ են գրում։
Մահացածների անունները ինչու են գրում։
Ես շատ գիտեմ։ Ով զորովան նա գրել է տալի, որ ավել ձայներ ունենա։
Մի մերկու տղեն 10 տարի էստեղ չեն, բայց անունները գրին, ասի կողքը գրեք, որ արդասանան են կամ Ռուսաստան են, ասում են մեկը մենք կգրենք, հետո կստուգեն թալին միջից։
Բայց իրեն գրանցված են ձեր տան վրա։
Գրանցված են, բայց ի՞նչ նշանակություն ունի, երբ էստեղ չեն։ Այս ընդրությունները լրիվ սուտ է։
Ինչն է
սուտ։ Ով շատ տաշարտ տվեց, ով կերած ձայնը ծախում են փողով, ենիգել կնդրվի։
Մեկը փողը առաջակում են, կազա մեկը շաքար են տալի, ձեթ են տալի,
բայց ես հեչ մեկի նորընձի տան, ես ոչ մեկին էլ կողմ չեմ։
Այդքան էլ հետաքրքիր չի, արդեն թատերականացված ինչ-որ բան է։
Չեք էլ ընտրելու։
Ընտրությունը թատերականացված ինչ-որ բան է, ասեք որ տենց չի։ Ահա, դե
չեք հավատում, որ հնարավոր է նորմալ է։
Չէ, չէ, չէ։
Դուք ստուգել եք ձեր անուն ազգանունը կա ընտրած։
Չէ, ինչպես չի, դրա համար ես որ գնում եմ ճանապարհի վրա, ես չեմ ասենք հետաքրքիր Ռուսաստանում գնում ես միջիվան 20-ը։
Բայց ձեր անունը կա ընտրացուցակ։
Երևի կլինի, չեմ էլ հետաքրքրվի, չգիտեմ ճիշտ ասած։
Ձեզ համար հետաքրքիր չի ձեր ձայնը։
Շատ լավ կլինի, որ հետաքրքիր լի ամեն ինչը, տեղում մնամ, ուրիշտեղ չգնամ, բայց որ այս պայմաններում եմ ապրում, ինձ ձեր մտուիա դուրս գալ երկրից։ Ստեղ մնամ, ի՞նչ անեմ։
Եթե ասում որ ընտրություններով կփոխվի ինչ որ բան երկրից։
Եթե միջև 11 տարի ես ստեղ ապրում եմ, ոչինչ չեմ տեսնում փոփոխություն, հիմա էլ որ գնում եմ, վաբշե հետաքրքիր չի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հարգելի ուղդիրներ, այս նյութը կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ գիշերային իրադարձությունները դրամատիկ մարտարվեստի երանգներ են ստացել ողբերգական ավարտով։ Գլխին հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել է Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ավագ տստեր Փեսացուն, երեք հենց նախատնշված էր նրանց նշանադրությունը։ Գիշերն էլ վրաերթի է ենթարկվել եւ հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել այս գործի քննիչներից մեկը։ Այսօր այս միջադեպին անդրադարձել է Հայաստանի ոստիկանապետը, մանրամասները հաղորդում է Սաթենի Կվանցյանը։
Երեք ուշ երեկոյան քաղաքում նուրեր շրջան արվեցին, որ սպանվել է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ավագ դստեր Փեսացուն 27-ամյա Կարեն Եսայանը։ Իդեպ քաղաքապետի դստեր ու Կարեն Եսայանի նշանադրության արարողությունը կայանալու էր երեկ։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը դեպքի արդիվ տարածեց տեղեկատվությունը ստայդմ։ Ապրիլի 12-ին ժամը 17-ին ոստիկանության Գյումրիի բաժինը դիմել Ռ. Եսայանը եւ հայտնել, որ որդին 1985 թվականին ծնված Կարեն Եսայանը նույն օրը ժամը 9-ի սահմաններում Գյումրի քաղաքի Շիրակացու փողոցի թիվ 4 հասցեում գտնվող ավտոլվացման կետից վերցրել է իր Մերսեդես 200 մակնիշի ավտոմեքենան եւ անհայտ կորել։ Նույն օրը ժամը 20:10 ռոպեին Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի հարևանությամբ Սև Բերդ տանող ճանապարհին հայտնաբերվել է հիշյալ ավտոմեքենան՝ Ղեկին Կարեն Եսայանի դիակը, գլխի մասում հրազենային վնասվածքի հետքով։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին եւ 235 հոդվածի առաջին մասերի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Կատարվում է նախաքննություն։ Սա ոստիկանության տարածած տեղեկատվություններ։ Նշեմ, որ Կարեն Եսայանը մի քանի տարի առաջ Գյումրիից ընտանիքով մշտական բնակության է մեկնել Միացյալ Նահանգներ եւ վերջերս ծեր վերադարձել Գյումրի ամուսնանալու նպատակով։ Այսօր Հայաստանում ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ու Եվրամիության աջակցությամբ ընտրական գործընթացին նվիրված կլոր սեղան քննարկման ավարտից հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել է նաեւ Գյումրիի քաղաքապետի դստեր փեսացուի Կարեն Եսայանի սպանության գործին։
Սկզբանե ասել, որ դա քաղաքական հենք չունի, միանշանակ պնդում եմ դա, ինչքան էլ որ բաները, եւ ես զեկուցում եմ մի ուրիշ բան, որ երբեք չբացահայտող հանցագործություններ չկա, եսպարական բացառություն չի կարող լինել, շատ շուտապույտ բացահայտումը կլինի։ Եկեք մենք չշրջանառենք ոչ մի կասկածյալների անուններ, որովհետեւ մեր մասնագիտությունն այնպիսին է եւ հատկապես տաք հետքերով երբ քննություն է կատարվում, մենք կարող ենք որոշակի շեղումներ ունենալ եւ անուններ հայտարարել, դա ոչ օրենքով է նախատեսված, ես նպատակահարմար չի, բայց ես ձեզ ասում եմ, որ չբացահայտող հանցագործություններ չկա եւ այս հանցագործությունը չի կարող բացառություն լինել, եւ սա բացահայտողների շարքն է պատկանում եւ արագ բացահայտողները։
Ոստիկանության լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Արոնյան Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Կարեն Եսայանի սպանության գործով կամ մեկ ձերբակալված, սակայն նախաքննության շահերից ելնելով ձերբակալվածի անուն ազգանունը չի հրապարակվում։ Իդեպ 3 գիշեր ժամը 1-ի սահմաններում ոստիկանության Գյումրիի բաժնի դիմաց վրա երթի է ենթարկվում եւ տեղում մահանում է այս գործով քննչական խմբի անդամ ավագ քննիչ Վահրամ Բեյբությանը, ՎԱԶ 21013 մեքենայի վարորդ Ռաֆիկ Մուրադյանը ձերբակալված է։ Շիրակի մարզի քննչական վարչության պետ Կարուշ Թովմասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ Վահրամ Բեյբությանի վրա երթը կապ չունի Կարեն Եսայանի սպանության գործի հետ։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեղափոխվենք Երևան։ Շուրջ 2 տարի տևած քննարկումներից հետո այս տարի փետրվարին Եվրամիությունը համաձայնեց Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրիգոտի ստեղծելու շուրջ, ինչը Եվրահանձնաժողովի համոզմամբ պետք է խթանի Հայաստանում տնտեսության զարգացումը եւ ներդրումների աճը։ Եվրամիությունը չի ཐակցնում, որ սպասվող ընտրություններից շատ բան է կախված միության հետ հարաբերությունները խորացնելու առումով, ինչ առավելություններ կտա եվրոպական միության հետ հարաբերությունների ստեղծումը եւ ինչ հնարավոր խնդիրներ կլինեն։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ ասոցիացիան բանակցություններում Հայաստանի գլխավոր բանակցող Զոհրաբ Մնացականյանի հետ այս հարցերի շուրջ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Եվրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագրի բանակցություններում Հայաստանի գլխավոր բանակցող Զոհրաբ Մնացականյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ ասոցիացիան բանակցությունների ընթացքի վրա։
Եվ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները և նաև ժողովրդավարության և մարդուրյանքների առումով մեր գործունեությունը կապ ունեն դրանք մեր օրակարգի մասին, որովհետև շատ տրամաբանական է։ Եթե մենք խոսում ենք ընդհանուր արժեքային համակարգի մասին, եթե մենք խոսում ենք նույն չափանիշներով երկիրը կառուցելու մասին, ժողովրդավարության մարդուրյանքների օրակարգը վերաբերում է ամիջապես վրա։ Սա մաս ես էլի պնդում եմ, որ ես ամենը մենք կարում ենք առաջարկի մեր համար։
Ըստ փոխարդ գործնախարարի, ժողովրդավարացման գործընթացներն առկա են, սակայն անշուշտ դրանք դժվար գործընթացներ են։
Ցավոտ է, դժվար է, տարբեր զարգացման հակարտակների մեջ, բայց բնական է, որ սա մերն է։ Ինչ վերաբերում է համատական առումով, ես ձեզ ասեմ, որ մենք շատ լավ գիտենք, որ ունենք հարցեր, որոնց պետք է հանդարտանանք, որոնք պետք է շարունակել դիմել մեր օրակարգում, բայց այն ինչ որ մենք այսօր, մենք տեսնենք, որքան մրցակցային է քաղաքական դաշտը, որքան ակտիվ է քաղաքացիական հասարակությունը։
Ասոցիացիան գործընթացի կարևորագույն բաղադրիչներից է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ ստորագրվելիք համաձայնագիրը, ինչը նշանակում ազատ առևտրի համաձայնագիր Եվրամիության հետ, որոնք են այն կոնկրետ գործնական հերանակարները, որոնք հրապուրիչ պետք է լինեն Հայաստանի տնտեսվարողների համար։ Ի պատասխան այս հարցին Զոհրաբ Մնացականյանը մասնավորապես նշեց, որ դա նախ եւ առաջ նշանակում է հայաստանյան արտադրանքի առավել կանոնակարգված եւ դյուրացված մուտք եվրոպական շուկաներ, անշուշտ եվրաչափանիշներին համապատասխանեցման պայմանով։
Մուտք գործեր եվրոպական շուկա նշանակում է, որ մենք զարգացնում ենք համակարգ, որը կարող է համահունչ լինել այն ոչ տարիֆային սահմանապակումների հետ, որոնք դարձնում են մեր արտադրանքը եվրոպական համապատասխանող եվրոպական ներքին պայմաններին։
Հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Եվրամիության տնտեսությունների մակարդակների տարբերությունը, Եվրամիությունը հիշյալ համաձայնագրի շրջանակում մեզ կտրամադրի որոշակի առավել բարենպաստ պայմաններ, նաեւ ասաց Զոհրաբ Նացականյանը։
Այս փուլին հասնելու համար մենք արդեն պետք է կատարենք որոշ նախապայմաններ, նախաբանակցային գործընթացի մեջ մենք դա կարողացանք անել, վերաբերում են որոշ չափանիշների համապատասխանեսմանը, մասնավորապես սրելի անվտանգության հարցում, առևտրի տեխնիկական բարիերների հարցում եւ ինստիտուցիոնալ որոշ համակարգային հարցերի շուրջ եւ մտահոգությունից։
Եվրաչափանիշներին համապատասխանեցումը հաճախ շատ դժվար է, երբեմն կարող է եւ սոցիալական հարցեր առաջացնել, օրինակ կարող են աշխատատեղեր կրճատվել։ Պատրաստ է Հայաստանը դրան, ունենալով սոցիալական խնդիրների մեծ բեռ։ Այսպիսի հարց ուղեցինք։
Սա մրցակցություն է։ Շուկայական տնտեսությունը նշանակում է մրցակցային տեսք։ Եվ մենք գիտենք, մենք կարող ենք այսօր դատել մեր գործողի շուկայի պայմաններից եւ դատել, թե ինչպիսի ապրանքներ ենք մենք տեսնում ունեցել։ Մոտ եւ տեսնում ենք, որ մենք ունենք մրցունակ ապրանքներ եւ մենք ունենք ապրանքներ, որոնք պետք է պահանջներին հասնեն։ Սա ճնշում է արտադրողի համար, բայց սա դրական ճնշում արտադրողի, որտեղ պահանջը բարձրացնելն է մակարդակ մրցունակության եվրոպական շուկայի գործերի համար։
Ինչ վերաբերում է մյուս կարևոր բաղադրիչին, վիզաների ռեժիմի դյուրացմանը, դրանով փոխարտգործնախարարի ձևակերպմամբ նախատեսվում է Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակներում լրջորեն դյուրացնել մարդկային շփումները։ Սկզբապես դա կվերաբերվի որոշակի խմբերի՝ գործարարներ, լրագրողներ, գիտնականներ, պաշտոնական պատվիրակություններ եւ այլն։
Ինչ փաստաթղթերում պահանջելու վիզաներ ստանալու համար դյուրացված արդեն վստահեմ, որ շատերը հնարավորություն կնան հետագայում համորն ավելանալու, թե ինչ պետք է արեն մինչև պայմանագիր եւ ինչ է պահանջում արդեն պայմանագրի գործելու պայմաններով։
Վիզաների դյուրացման մասին խոսելիս միշտ նշվում է Ռեալմիսի մասին համաձայնագիրը, որը նշանակում է ընդունում։ Կարող է արդյոք սա վերաբերել այն հազարավոր հայաստանի քաղաքացիներին, որոնք առանց հստակ կարգավիճակի գտնվում են Եվրամիության երկրներում եւ սպառնում է արդյոք նրանց հարկադրաբար ետ վերադարձնելու հեռանկարը։
Ստեղ խոսքը վերաբերվում է կարգավորման գործընթացների, որոնք այսպես թե այնպես գոյություն ունեն։ Ոչ լեգալ միգրանտը իրավունք չունի ապրելու ոչ լեգալ կարգավիճակով, եւ ինքը ենթակա վերադարձի։ Եթե ինքը անօրինական գտնվում է որևէ տեղ, ինքը ենթակա վերադարձի, պայմանագիրը կա թե չկա։ Խոսքը վերաբերվում է քաղաքակիրթ կանոնակարգված համաձայնեցված ձևով առաջարարի դեպքում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թվերին, ես ես ասեմ, որ մենք արդեն ունենք 12 երկրի հետ նման պայմանագրեր, եւ մենք չենք կարող ընդդել, որ մեր մոտ հսկայական հոսքեր են դերբարձ, դեսպան չկա։
Ընդհանրապես, ասոցիացիոն պայմանագրի բանակցություններում փոխարտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի ամփոփմամբ Հայաստանն արդեն իսկ գրանցել է շատ լուրջ առաջընթաց։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, Զորապ Մնացականյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայքերում ազատություն.am, այնտեղ արդեն տեղադրված է տեսանյութը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեր, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Օրերս լրացավ Տիտանիկ նավի գործանման 100-ամյա տարելիցը։ Աղետից փրկվածների շարքում է եղել նաև հայազգի նշան Գրիգորյանը, նրա թոռը պատմել է իր պապի զարմանալի պատմությունը։ Թուրքիայում նոր ձերբակալություններ են տեղի ունեցել, ձերբակալվել են բարձրաստիճան զինվորականներ 97 թվականին իրականացված պետական հեղաշրջման համար։ Մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայում Էրգենեկոնի գործից հետո մի նոր գործ է բացվել 1997 թվականի հեղաշրջման կազմակերպիչների դեմ 29 նախկին զինվորականներ են ձերբակալվել, այդ թվում գեներալ Չևիկ Բիրը, ով հեղաշրջման գլխավոր կազմակերպիչն է համարվում։ Գևորգ, արդյոք Թուրքիան վերանայում է իր պատմությունը։
Սա փաստորեն Թուրքական Հանրապետության պատմության ընթացքում տեղի ունեցած վերջին հեղաշրջումն է եղել։ Սա անարյուն հեղաշրջում այդ տեղի ունեցած 1997 թվականին, եւ պետք է նշել, որ առաջին դեպքն է, երբ զինվորականները ձերբակալվում են ոչ թե հեղաշրջման պլաններ կազմելու, այլ իրականացված եւ հաջողությամբ իրականացված հեղաշրջման համար։ Մի քիչ նախապատմությունը ներկայացնեմ 1997 թվականին Թուրքիայում բավական լուրջ տնտեսական եւ քաղաքական ճգնաժամ էր եւ իշխանության գլուխ էր երկու կուսակցություններից կազմված կոալիցիոն կառավարությունը, դրանք էին Թանսուչի լեռի ճշմարիտ ուղի կուսակցությունը եւ իսլամիստական բարերարության կուսակցությունը, որը ղեկավարում էր Նեջմեթին Էրբականը, այդ ժամանակ Էրբականը նաեւ զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը։ Նշեմ, որ Նեջմեթին Էրբականը թուրք իսլամիստների համար, Աբդուլա Գյուլի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի համար առանձնահատուկ դեր ունի, նա կարելի է ասել իրենց քաղաքական ուսուցիչն է։ Եվ Էրբականի կառավարության գործողությունները, նախ եւ առաջ այն հրետորաբանությունը, որ օգտագործում էր Էրբականը իր վարչապետության ընթացքում, իսլամական համերաշխության կոչերը, Իսրայելի դեմ ուղված քայլերը, զգալիորեն եւ լրջորեն նյարդայնացնում էին թուրք զինվորականությանը։ Եվ 1997 թվականի հունվարից սկսած զինվորականները մի ծրագիր են կազմում, որի իրականացման գլխավոր նպատակներ Էրբականին իշխանությունից հեռացնելը։ Նրանք կարողացան հանդիպումներ կազմակերպել թերթերի գլխավոր խմբագիրների, համալսարանների ռեկտորների հետ եւ նրանց ցորդորեցին պայքարել գլուխ բարձրացնող իսլամիզմի դեմ։ Եվ ընդհանրապես մի քանի շաբաթվա ընթացքում թերթերում սկսեցին հրապարակումներ հայտնվել այն մասին, որ իսլամիստները ցանկանում են խարխլել հանրապետության աշխարհիկ հիմքերը, Աթաթուրքի ժառանգությունը վտանգված է։ Մի խոսքով, արդեն փետրվարի 28-ին վարչապետ Էրբականին կանչեցին ազգային անվտանգության խորհրդի նիստին եւ ստիպեցին հրաժարականի դիմում ներկայացնել։ Այս քայլը, որը նաեւ կոչվում է պոստմոդեռն հեղաշրջում, անարյուն հեղաշրջում էր, որի արդյունքում իսլամիստների իշխանության նկարտումները մոտ 5 տարով կարողացան թուրք զինվորականները սառեցնել, սակայն 2002 թվականին գիտենք արդեն թուրք իսլամիստները արդեն նոր կուսակցություն ստեղծած, արդարություն եւ զարգացումը Էրդողանի գլխավորությամբ կարողացավ գալ իշխանության։
Պաստորեն Էրդողանը նաեւ ցույց է տալիս, որ աշխարհի կարգերի պահպանումը այսուհետև Թուրքիայում ոչ թե բանակի, այլ հենց իր կուսակցության, իր կառավարության գործն է, նրա վերջին քայլերը դա են ցույց տալիս։
Կարելի ասել, որ այս քայլի հիմնական ուղերձը թուրքական զինվորականությանը, որ երբեք մի մտածեք, որ ցանկացած հեղաշրջում կարող է անպատիժ մնալ, որովհետև մենք գիտենք, որ այժմ դատարանի առջև է կանգնել նաև 1980 թվականի հեղաշրջման հեղինակ գեներալ Քենան Էվրենը, այսինքն բոլոր այն զինվորականները, որոնք երբևիցե Թուրքիայում հեղաշրջումների մեջ են ներքաշված եղել եւ որոնք այսօր ողջ են, այդ զինվորականներն այսօր քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում։ Փաստորեն կարելի է պայմանականորեն ասել, որ Էրդողանի կառավարությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի բանակը այլևս հեղաշրջումներ իրականացնելու այդպիսի ցանկություն չունենա։
Արմեն, կիրակի օրը նշվելու է մի ողբերգության 100-երորդ տարելիցը, խոսքը Տիտանիկի կործանման մասին է։ Տիտանիկի ուղևորների մեջ հայ է եղել, որը փրկվել է, այնուհետև նա ապրել է Կանադայում։ Նրա հարազատների հետ հարցազրույց կա, խնդրում ներկայացնես, ինչ են պատմել հարազատները։ Կարծեմ հենց նրա թորն է խոսել։
Այո, այո, թորն է խոսում։ Պետք է ասել, որ այդ Չարաբաստիկ ապրիլի 14-ին 1912 թվականին Տիտանիկը բախվել է Սարցալեռան, այնտեղ 2200 ուղևոր է եղել, մոտավորապես թվերը ստույգ չեն, եւ մոտ 700-ն է փրկվել։ Նրանցից մեկը առնվազն հայ է, մենք կարող ենք ենթադրել, որ եղել են նաև հայեր, ովքեր չեն փրկվել պարզապես։ Այստեղ խոսքը Նշան Գրիգորյանի մասին է, նա ծնվել է Օսմանյան կայսրության տարածքում եւ Տիտանիկի ողբերգության օրը նա մոտավորապես 20 տարեկան էր, եւ նրա թոռը Վան Սոլոմոնյանը, հավանաբար նա Սողոմոնյանը եղել, բայց ազգանունը հետագայում փոխվել է, պատմում է, որ դա շատ լրակյաց մարդ էր, քիչ էր խոսում անգլերեն, նա շատ համեստ մարդ էր։ Պապը երբեմն պատմել է այդ ամբողջ պատմությունը, այդ ոդիսականը ինչ է եղել։ Նրա հայրը արևմտյան Հայաստանում, Օսմանյան Թուրքիայում, նրան ասել է, որ պետք է փրկվել, որովհետև արդեն զգացվում էր, թե ինչ է լինելու, արդեն ջարդերի դեպքեր եղել են, եւ ասել էր, որ պետք է գնաս Հյուսիսային Ամերիկա, Կանադայում հավանաբար լուրեր են եղել, որ այնտեղ դու կարող ես աշխատանք գտնել, եւ եթե ամեն ինչ հաջող ստացվի, քո կրտսեր եղբայրներին էլ կտանես։
His
father told him to leave the country and seek a new life in Canada and hopefully bring his brothers over. He had two younger brothers.
Նշանը մյուս հայերի հետ, մի խումբ հայերի հետ մեկնել են Ֆրանսիա, Շերբուրգ, որտեղ էլ եւ ճակատագրի բերումով հենց Տիտանիկի երրորդ կարգի տոմսեր են գնել.
They got their way to France in Cherbourg and by pure fate got on the Titanic.
Երրորդ կարգ, այսինքն ամենայն ցածր հարկերում, որ բավական զոհերից շատերը հենց այդ երրորդ կարգի տոմսի տեր ուղևորներ են եղել,
որովհետեւ լյուքս համարների առաջին կարգի ուղևորներն են մեծ մասը եղել այդ հաղորդում։
Նրանք այդ մակույկները, փրկանավակները ավելի մաչելի են եղել իհարկե այդ ավելի հարուստ ուղևորների համար։ Այնուամենայնիվ այս երիտասարդը փրկվել է եւ թորան խոսքերով, ով հիմա արդեն ապրում է Տորոնտոյում, նրանք ապրել են Սենթ Քեթրին Պստիկ ավանում, այդ տղան կարողացել է, նշանը կարողացել է այնտեղ հետագայում աշխատանք է գտել, General Motors-ի ձուլարանում է աշխատել, մի քիչ փող է վաստակել եւ կատարել է հորը տված խոստումը։ Այնպես է արել, որ եղբայրները եկել են Կանադա։ Եվ ըստ թորան, եղբայրները ամեն անգամ այցելելով նշանի շիրիմին, միշտ այդ երախտապարտության խոսքեր են ասել, որովհետեւ փաստորեն նա փրկել է նրանց ցեղասպանությունից։ Այսպիսի պատմություն է, որը կարելի էր նաեւ ֆիլմ նկարահանել, որտեղ շատ հետաքրքիր սյուժե է ստացվել։ Եվ մի մանրուք էլ կա, որ Վան Սոլոմոնյանը հիշում է, Սենտ Քեթրինը դա պստիկ ուրեմն քաղաք է, ավան է Օնտարիո լճի ափին, պապը բավական երկար է ապրել, 89 տարեկանում է մահացել և իր կյանքի ընթացքում ոչ մի անգամ ջուր չի մտել, նավ չի նստել։
Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյան և Հրաչ Մելքումյանը։
Ընտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին առաջարկում եմ միանալ ազատություն.am կայքում սկսվող մեր հեռուստատեսային թողարկմանը։ Մեր ռադիոհաղորդումը այսքանով ավարտվեց, թողարկումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Հաջողություն։